An eus cio e vo kojet divarben Petra Ober ma fo d'or beat dougerez. Haha, bon, goudaret deja, hein, penons e kerz an traoù. Met a vechou ne gerzket d'ustu hag e faot fe d'or, chetu beat dougerez buan a-war. Bon, an alikentad revraz eo chom zen, patientet. Ez e dalar a gure ne kekenez, hein, pa peus roan braz, e voilà, dao e d'or klas kenderel ou pue ma meustra a non pas beata ou an zonjal en drasen, quoi. Ma navid mad ou korf e mad ma meustra la redeve e pad ar vie ladur e pad eizervez a da wigen a neus e mad kaout darem prejou da skouer beb dao zeoz. E gisant, e c'heller kaout an darem pre de pad ar vieladur. Mad e dorgout, pe goulze ou vieladur i ve, e gisant, e vo resisor an traoù, ma peus rand. Lare de ve eo pevarzek deoz ar o kaout ou amzerioù. Moyen zo d'or, mont da vele d'or medisin, lare de ve drevraz gortoz ur bloa. E se eo e pad ur bloa mont da vele d'ur medisin, met an drasant a zo ervez istor pepini, ervez bue pepini, personelez pepini, bousolo dag a nevin kechalet gant an drasant hag a c'hortozo pelor a lodal a yelo goude c'hwermiz. Jetu perak pas modal kemer ou temperadur bep mintin, a rouk seol, a noteni var ur harned evit neus ataou ar menoz eo anavezout gwelor ou kelriat. Lod a ra an drasant evit non pas kaout babigou, me kerzet ar a gwelor marit ar sistem sa evit kaout ur babik. Ni man aout gwelor, d'or da c'houd, goude ar vieladur e kresk an temperadur. Neus eo mat kaout dar emprezou arok kresk an resk sa. Neus ur vech kresket an temperadur e rezivet evit evit kaout ur babik, ober ur babik ma peus rand, me pas evit kaout plijadur hag an drasant a gont nivez.